Суретте 20 ғасырдың 30 жылдарындағы Қазақстанның қоғам қайраткерлері Бейімбет Майлин сол жақтағы 4-ші қатарда, Ильяс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин, Сәбит Мұқанов, Жақан Сыздықов, Әбділда Тәжібаев және тағы басқалар бейнеленген. Сталиндық тоталитарлық режим мен саяси қуғын сүргін жылдары, олардың көбі соның ішінде біздің өңіріміздің тумасы Бейімбет Майлин, Жармағанбетұлы да қуғынға ұшырап, тұтқындалып ең жоғары жазалау шарасы ату жазасына кесілді. Қайтыс болғаннан кейін репрессия машинасының астына түскендердің бәрі ақталды.